You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Zyra e presidentit të Shqipërisë ka publikuar përfundimet e nxjerra nga takimet dyditore në kuadër të samitit të Bërdëbrionit që u mbajt në Tiranë. Aty i bëhet thirrje Bashkimit Evropian ta konsiderojë zgjerimin e tij në Ballkanin Perëndimor si një çështje me rëndësi gjeopolitike. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përjashtuar mundësinë e ndarjes së Kosovës dhe krijimin e Republikës Serbe në Kosovë, ndërsa ka kërkuar bashkimin e luginës së Preshevës me Kosovën. Në fjalën e tij gjatë samitit të Bërdëbrionit në Tiranë, Thaçi ka thënë se dialogu me Serbinë duhet vazhdoj pa kushte, ndërsa nuk ka pranuar të drekojë me liderët serb.
Vazhdoi dialogu pa kushte. Shtëzuar me mundësi të arritjes së një marrëveshje për normalizim të plot, ligjërisht obligose, gjithëpërfshirëse, nuk krijon vija etnike të kufive, vendet tona mbesin multietnike që përfshin luginë Preshevës me Dvegjë dhe Bujanovcit me territorin e Republikës së Kosovës.
Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se në samitin e Berlinit është vendosur që dialogu Kosovë-Serbi të jetë nën përgjegjësi të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Sipas tij, të gjithë ata që kanë menduar se duke ndarë Kosovën arrihet marrëveshja Kosovë-Serbi e kanë parë se ai projekt është përmbyllur.
Ngjarje e suksesshme, sepse procesi i dialogut i është marrë zonës Mogherini, tek e cila ka pas rrezik Kosovës më ardh në një propozim marrëveshje e keqe, përfshi edhe ndarje të vendit, dhe tash është në përgjegjësi të kancelarës Merkel, president Macron, edhe ky është suksesi më i madh.
Ndër të tjera, ai tha se është larguar rreziku për ndarjen e Kosovës, por si thaj, duhet të jenë të vëmendshëm. Haradinaj ka komentuar edhe përplasjen e tij me homologun shqiptar Edi Rama në lidhje me ngjarjet në samitin e Berlinit.
Edi Rama është vllai imi, që janë motra e vllazët mi, këç shqiptar, të vetë Shqipërisë kudo që janë. Të vërtetën do ta thon pa marr parasysh ku i pëlqen apo ku i pengon. Pra un kam thënë të vërtetën për ato që kanë ndodhur në samitin e Berlinit.
Haradinaj ka thënë të mërkurën se thaçje Rama kanë folur me Mogherinin për ndarjen e Kosovës, por kjo ishte mohuar nga Mogherini e Rama. E ndërkohë edhe kreu i LDK-s Isa Mustafa e ka quajtur gabim, siç ka thënë ai, hapjen e temës së kufive nga presidenti Thaçi.
Kurrëngjimi i kufive çon shkëmbim të territorëve. Kjo është ide e cila është gatuar shumë gjatë në Akademinë e Shkencave të Serbisë. Në dashnë rast nuk mund ndodhë që Serbia të na jap neve territor, edhe të mos kërkon territor nga Kosova.
Mustafa tutje ka thënë se LDK-ja nuk përfshihet në procesin e dialogut, pasi ai nuk mund të zhvillohet pa instrucione të forta.
Në këtë fazë nuk do të përfshihemi sepse konsiderojmë që dialogu nuk mund të zhvillohet kështu sepse do të kemi instrucione të forta që e zhvillojnë dialogun dhe ne mbesim prapë asaj që këto instrucione duhet të jenë të sublimuara në qeverinë e Republikës Kosovë, sepse kjo është punë e qeverisë.
Agjencia Amerikane e Lajmeve Associated Press raporton se Serbia po mban sot paratë ushtarake në Nish, me të cilën po shënon ditën e fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Kjo agjenci vlerëson se bëhet fjalë për demonstrim të forcës në rrethana të acarimit të raporteve me Kosovën. Bëhet e ditur se në paradën e sotshme në Nish kanë marrë pjesë 4000 pjesëtar të forcave të armatosura të Serbisë, 300 automjete dhe 40 fluturake, përfshirë edhe 2 helikopter luftarak me ekipazhe ruse. Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për krimet serbe në Kosovë është vështirë e realizueshme, thonë njohësit e drejtësisë në vend. Në këtë kuadër ata thonë se më e drejtë është zgjerimi i kompetencave të gjykatës speciale, e cila është një etnike, duke përfshirë edhe krimet serbe të kryera në Kosovë.
Është shumë e vështirë, gati e pamundur, po them. Për shkak se prapakisht duhet punojmë na 2 vjet, 3 vjet të cisimon gjitha krimet, edhe atje, si që dini, këshivi sigurimit, atje janë edhe Kina dhe Rusia dhe e tjera, tjera, ashtu që është shumë tjirë. Edhe në OKV, po edhe në Bashkimin e Evropian është. E vetë mja rrugdalje është këtu që në këtë aspekt, unë si isha punë që të zgjerohet kompetenca kësa gjykate për gjitha krimet, për gjithë kryqit e krimet, jo vetëm aty këto që kanë kryu shqiptarët.
E mbijetuara e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, Vasfije Krasniqi Goodman ka fituar çmimin Kim Buk Dong për paqe për vitin 2019 që e ndan Këshilli Korean për drejtsinë dhe përkujtimin për çështjen e skllavërisë seksuale ushtarake nga Japonia. Ky çmim nderon individët apo organizatat që kanë qenë të angazhuar në lëvizje për të zgjidhur çështjen e dhunës seksuale gjatë luftës dhe për të siguruar të drejtat të grave në konfliktet e armatosura në mban botës. Vasvije Krasniqi Gudman është aktiviste e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës dhe avokon për të mbjetuarit e dhunës seksuale në nivel global. Për Radion SBS Mendojsa, Prishtinë.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.